diýipli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 5-nji iýuly, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemi we dünýä tutmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanyň demirazygynda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri öz gol astyna geçirmegi bilen 300 ogullu Owgan eser gaçyp Täjikistanyň terhidine geçdi. Bu barada Täjikistanyň terhid gullugy 3-nji iýulda habar berdi. Soňky 2 hepdeniň dowamında Owgan eserleri Täjikistanyň territoriýasyna eýýäm 3-nji gezek gaçyp geçýärler. Täjik gümrük gullugy Owganystanyň demirazy gün watarındaky Badaghşan welaýatynyň terhid nukudynyň we onuň goloýundaky bir näçe owanyň Talibanyň eline geçmeginden soň ýagdaýlaryň çylsyrmasandygyny aýtdy. Amerikanyň ýol başçylygyndaky halkary güýçleriniň Owganystandan resmi ýagdaýda çykarylyp başlanmagy bilen Taliban hökümetiň gözegçiligindäki onurça etrafy batwaldy. Bu sebäple Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň we Owgan howpsuzlyk güýçleriniň synmagynyň mümkindigi barada aladalar bildirilýär. Täjikistanyň hem düzümine giren Russiýanyň ýol başçylygyndaky kollektivliň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň başlygy 3-nji iýulda çykyş edip bolup geçýän ýagdaýlaryň barha köp alada döredýändigini Ile de Täjik Owgan terhidini berkitmek üçin gosmaça kömögün gerek bolmagynyň mümkindigine aýtdy. Amerikanyň güýçleriniň Owganystany terk etmegi bilen Washington Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşlary bilen habarlaşýar. 1-nji iýulda döwlet sekretary Antony Blinken Washingtonda özbek we täjik baş diplomatlary bilen duşuşyp Owganystandaky ýagdaýlary maslahat etdi. Owganystan bilen 804 kilometr uzunlukdaky terhid arçağı bolan Türkmenistandan resmiýetleriň bu hili ýokary derejeli gepleşiklere gatnaşandygy barada maglumat ýok. Şeýlede resmi Aşgabat Owganystandan jeňçileriň awandyryp biljek howpy we söwüş hereketleri sebäpli döräp biljek bosgunlaryň akymy barada hem hiç zat aýtmaýar. Azerbaycan Ermenistan'a yerleştirilen minalar vardaki kartalarının özünü ile salınan 15 Ermeni etkerini verdi. Bu varada iki yurdun hem dasar işler ministerleri 3-nji iýulda mälim etdiler. Geçen ýyl davaly Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde Azerbaycan ve etniki Ermeni güçleri 6 hepde töweşdiler. Çaknysyklar noýabrda Moskwanyň arçylyk etmegindäki ukatçylyklary besetmek baradaky laalysyk bilen tamamlandy. Oňa laýyklykda Baku Dağlyk Qarabağyň we onuň töweregindäki 7 trawyň käbir tebitlerini öz gözegçiligine geçirdi. Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, Russiýanyň arçylyk etmeginde gelinen laalysyga laýyklykda Ermenistan Bakuň gözegçiligine geçen Fizuli we Zangilan regionlarynda tanklara we sahty düzüme garşy niýetlenen 92 000 minanyň ýerleşdirilmegi len yerlerinin kartalarını veripdir. Adamçılık hükmünde Azerbaycan tarafı atlı Ermeni 15 adamı Ermenistan'a ekstradisiya etdi dip beyanat da belinilýär. Eferler öýlerine dolanandan sonra Ermenistan olaryň ählisiniň ýurdun demirazy günmatyrındaky Şirak regionundan bolandygyny mälim etdi. Ermeni hökümeti minalaryň kartalarynyň Azerbaycana ýagşy niýetiň ysaraty hükmünde berilendigini aýtdy. Dağlyk Qarabağ we onuň töwereklere ozalky Sowet Soýuzundaky iň köp minalaryň yerleşdirilen tebitleriniň biridir. Özbekistanyň aratnaşyk gözegçiligi darasy şahsy maglumatlar baradaky kanuny bozandygyny aýdyp, ýurtdaky bir näçe sosial media web saýtynyň işini çäklendirdi. Oskom Nazorat bu barada 2-nji iýulda mälim etdi, emma aňa kaýsy sosial ulgamlaryň çäklendirilendigini aýan etmedi. Emma Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdunyň internet ulanyjylary Twitter, TikTok, VKontakte we Skype ýaly sosial ulgamlaryň içinde näsazlyklaryň ýüze çykandygyny aýdýarlar. Çäklendirmelerin çäginde gürrüňi diýen sosial media saýtlarynyň hususan da tezliginiň pesildilýändigi bellinilýär. Oskom Nazorat sosial media saýtlarynyň şahsy maglumatlar boýunça aprelde kabul edilen täze kanuny bozandyklaryny aýtdy. Kanuny laýyklykda internet kampaniýalary özbek ulanyjylarynyň şahsy maglumatlaryny ýurdun öz içindäki serwerlerde saklamagy borçlandyrylýar. Özbekistandaky maglumat çäklendirmeleri oktýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. 3-nji iýulda Hindi Ummanynda Israýylyň elçiligindäki ýük gämisine hüjüm edildi. Israýylyň N12 telekanalynyň ýurdun gorunyk pudugyndaky atdyrylmadyk bir resmi salgylanyp beren maglumatyna görä, gäminiň ekipajyna şikeýet ýetmeýändir. Mundan başga da gäme ujypsyz ziýan ýetip, ol hadisadan soňra ýoluny dowam etdiripdir. N12 telekanaly häzir Israýylyň gorunyk resmiýetleriniň bu hadisanyň arkasynda Iranyň güýçleriniň durup durmandygyny, seljereýändigini hem habar berdi.